mfetsu ngakukhuza ngalengane yasezantsi. Buka manje ukuphi, buka manje sikuphi. Yabona mfetsu ngakukhuza ngalengane yasezantsi. Yazi utawa kapi, buka manje sikuphi. Nhliziyo yame yaphuka inhliziyo yam. Phezu kwalokho kwase kwaphela ngempilo yam. Waphupha umntwana bam. Phezu kwalokho kwaphela nyanga empilo zethu. Yazi ilanga lami liqale kahle kamnandi kanjani. Benginawe nesithandwa sami. Kwafika le ntombazane engade ngikhuza ngayo. Ngabona sikenenkinge kodwa ngiyazi uyayithanda le ntombazane mngana. Izokuphula inhliziyo. Yazi utawa kapi, buka manje sikuphi. Yazi utawa kapi, buka manje sikuphi. Yabona mfethu ngakukhuza ngalengane yasezantsi. Buka manje ukuphi, buka manje sikuphi. Yabona mfethu ngakukhuza ngalengane yasezantsi. Yazi utawa kapi, buka manje sikuphi. Nhliziyo yame yaphuka inhliziyo yam. Phezu kwalokho kwase kwaphela ngempilo yam. Waphupha umntwana bam. Phezu kwalokho kwaphela nyanga empilo zethu.
Mfethu lalela, phela mina ngiyasithandela. Vele kwangena imessage ithi baby are you sure. Ngabuza ngathi ubani lo. Ngitheme ngivula leya phone. Ngathula ukuthi bamithi si. Avele ngamelwa yingqondo. Ngathatha isibhamu sakho.
Yaphuka inhliziyo yam. Phezu kwalokho kwase kwaphela ngempilo yam. Waphupha umntwana bam. Phezu kwalokho kwaphela nyanga empilo zethu.
Yabona mfethu ngakukhuza ngalengane yasezantsi. Buka manje ukuphi, buka manje sikuphi. Yabona mfethu ngakukhuza ngalengane yasezantsi. Yazi utawa kapi, buka manje sikuphi. Nhliziyo yame
yaphuka inhliziyo yam. Phezu kwalokho kwase kwaphela ngempilo yam. Waphupha umntwana bam. Phezu kwalokho.